Кіраўнік залі друку апостальскай сталіцы ксёнз Фэдэрык Ламбардзі абверг нядаўні абвінавачванні з боку ахвяраў злоўжывання заснавальніка кангрэгацыі легіяністаў Хрыста Марсіяля Масэля де Голада. Ні цяперашні папа Бенедыкт XVI, ні Ян Павел II не ведалі да 1998 года аб падвойным жыцці заснавальніка, заявіў ксёнз Ламбардзі журналістам у Ліоне. Гэта несправядліва называць Бенедыкта XVI папам, які выступае супраць праўды і празрыстасці, заявіў кіраўнік залі друку. Раней ахвяры заявілі, што кардынал Йозеф Рацынгер нясе адказнасць за сітуацыю як прэфект кангрэгацыі веравучэння да 2005 года. Яны падвергнулі крытыцы той факт, што падчас візіту папы ў Мексіку не адбылося сустрэчы з імі. Ксёнз Ламбардзі паведаміў, што падчас планавання падарожжа ў Мексіку не было прапаноў адносна такой сустрэчы. Ён таксама раскрытыкаваў пэўную двухсэнсоўнасць заяваў ахвяр Масэля ў гэтым пытанні. Яны заяўляюць, што хочуць сустрэцца з папам, але на самой справе не хочуць яго слухаць. Па словах ксёнза Ламбардзі, у краінах, дзе раней адбыліся такія сустрэчы, біскупы прасілі аб іх загадзя і загадзя іх рыхтавалі. Такія сустрэчы укаранёныя ў працэс дыялогу, у якім касцёл прымае ўдзел для дапамогі. Моя ахвярам. Мексіканец Масэль быў абвінавачаны публічна ў 1997 годзе ў злоўжываннях адносна маладых семінарыстаў. У 2006 годзе апостальская сталіца забараніла яму выконваць святарскія абавязкі і наказала весці адасобленае жыццё ў малітве і пакаянні. Улічваючы ўзрост і слабое здароўе Масэля, кангрэгацыя веравучэння адмовілася ад касцёльнага судовага працэсу над ім. У маі 2010 года пасля вывучэння сітуацыі апостальская сталіца сцвердзіла, што Масэль адзначаўся аб'ектыўна амаральнымі паводзінамі, пасля чаго кангрэгацыя легіяністаў Хрыста дыстанцавалася ад свайго заснавальніка.